الله أكبر الله أكبر
نبريزنتاو
الله أكبر الله أكبر
إسلام علوم
أشهد أن لا
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul.
Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Nsemmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Iżlam għallum. Illum ser inkunu qegħdin niddiskutu l-ħajja ta' Muhammed u l-irwol li għandu fir-reliġjoni Islamika. Però kif nagħmel minn ġimgħa l ġimgħa niftaħ il-programm feature fejn inħares lejn il-qagħda tal-Iżlam f'pajjiżi differenti. U llum ser inkun qed niffoka fuq l-Eġittu.
Allahu akbar, Allahu akbar!
94% tal-Eġizzjani huma Musulmani, il-maġġoranza kbira tagħhom Sunni u 6% insara Koptiċi u oħrajn. L-Islam u l-Istat. Ġo l-Eġittu hemm il-Moskea u l-Università Al-Azhar li huma fost uħud mill-aktar istituzzjonijiet importanti għal-Musulmani Sunni. Is-sistema ġudizzjarja hija waħda sekulari, iżda żwieġ u liġi tal-familja huma bbażati fuq liġi reliġjuża li għall-maġġoranza tal-Eġizzjani hija liġi Iżlamika xarajja. Gruppi ta' drittijiet ċivili jgħidu li din il-parti tal-liġi u drawwiet soċjali konservattivi jiddiskriminaw kontra n-nisa u kontra l-minoranza koptika. L-aspett tal-Iżlam militanti fl-Eġittu huwa primarjament marbut ma' żewġ gruppi radikali, il-Ġamaħħa Iżlamija u l-Ġihad. Il-Ġihad għandu rabtiet qawwija mal-Al-Qaeda. Gruppi favur id-drittijiet tal-bniedem jgħidu li l-gvern arresta eluf ta' persuni fil-kampanji li qed jagħmel kontra gruppi Iżlamiċi projbiti. Grupp reliġjuż importanti ieħor fl-Eġittu huwa l-Al-Ikhwan al-Musulmum, jew bl-Ingliż il-Muslim Brotherhood. Li huwa illegali bħala partit iżda bosta mill-attivitajiet li jiġu organizzati minnu huma tollerati minħabba li ma jippromovix il-vjolenza. U wkoll għandu l-irwol ta' medjatur bejn il-gvernijiet tal-Eġittu u dak tal-Arabja Sawdita. Dan il-movement fundamentalista Iżlamiku twaqqaf fl-1929 bilan li kisser kostituzzjoni sekulari ispirata mill-Ingliżi. Ħasan al-Banna li waqqaf dan il-movement ibbażat fuq evangelizmu immirat lejn Iżlamiċi fundamentalisti flimkien ma' ħidma minn taħt kontra l-gvern ta' Re Farouk li kien igawdi l-appoġġ tal-Ingliżi. Il-membri tal-movement ġejjin minn kull strata tas-soċjetà u ħalfu li jgħixu l-liġi tal-Koran f'kull parti ta' ħajjithom. U wara dak il-feature naddu għall-parti tad-diskussjoni ta' dan il-programm u kif għattilkom fil-bidu tal-programm ser inkunu qegħdin niddiskutu il-ħajja u l-irwol ta' Muhammed fir-reliġjon Iżlamika. Flimkien miegħi fl-istudio passoltu għandi lill-Father Joseph Ellul li huwa lecturer fiċ-ċiviltà u l-kultura Iżlamika hawnhekk fl-Università ta' Malta u huwa lecturer ukoll fil-Kristjaneżmu Orjentali u fl-istudji Iżlamiċi fl-Università Angelicum f'Ruma. Fader Ellul, meta ngħidu Muhammed l-ewwel nett, fejn twielet u x'inhija l-oriġini ta' dan il-profeta?
Tajjeb. Ara, dwar dan diġà konna smajna xi ħaġa fil-tieni programm il-ġimgħa l-oħra meta kien hawn Dr. Martin Zammit, jiena sempliċiment forsi nimla daqsxejn xi dettalji li ta' min iżid fuqhom. L-ewwel nett ta' min jgħid illi aħna lil Muhammed u l-ġraja tal-Islam fil-bidu tagħha fl-Arabja Nafuha mhux daqstant minn dokumenti storiċi għaliex l-Arabja ma kinitx fiċ-ċentru taċ-ċiviltà tal-Vant Nofsani u laqqas tal-Mediterran bħala tali, imma nafuh pjuttost mill-Koran u mit-tradizzjoni Musulmana. Nistgħu ngħidu li ftit insibu dwar l-Arabja jekk mhux fil-kroniki ta' gwerra li kunu ġew kumbattuti f'dawk in-naħijiet, jiġifieri xi kronika ta' gwerra fil-Yemen, jew inkella fl-Etjopja, jew inkella l-Imperu Bizantin, eċetera. Dika waħda. It-tieni ħaġa, la darba aħna kemm lil Muhammed kemm il-bidu tal-movement tal-Islam fl-Arabja ma nafuhx minn dokumenti storiċi imma nafuh mill-Koran u mill-tradizzjoni Musulmana, allura nistgħu ngħidu li t-tarif tagħna ġej propju minn dawn iż-żewġ sorsi prinċipali. Issa dawn iż-żewġ sorsi jippreżentawna lil Muhammed l-ewwel nett bħala l-oġġett tat-tjubija u l-providenza ta' Alla. Sa mit-twelid tiegħu, sa minn xkunitu, meta u safa il-tim, aħna nafu per eżempju li skont tradizzjoni Musulmana huwa sakemm kellu 6 snin kien diġà safa l-tim minn missieru l-ewwel u mbagħad minn ommu, ġifieri xkunitu tfulija tiegħu kienet tfulija ma tantx kienet ferħana ħafna.
Ommu missieru proprja fil-fatt kienu Bedwini u
xejn. Mux li tajt bedwini, le. Kienu tiġa jiexu fil-belt ta' Mekka, kienu tiġa jiexu fil-bliet, mux bedwini, pero l-antenati tiegħu Iva, dika Iva. It-tininet, dan narawh ukoll mil-Koran, per eżempju fil-Koran, kapitlu 93, vers 6, jitkellem, Alla hija titkellem lil Muhammed, jgħidlu huma sabekx il-tim u ta' kien, jiġifieri Alla kien qiegħed il-ħin kollu isegwi il-ħajja ta' Muhammed minn twelid tiegħu x'kunitu sakemm kiber. Fil-fatt, il-Koran jurina wkoll illi Alla ħarsu mill-edewwa tiegħu taħ rebħa fuqhom saħansitra. Issa, kif intqal fit-tieni programm, Mekka kienet belt kummerċjali. U dan ifisser illi kienet ċentru attiv ħafna. Issa, naturalment, kif qal tajjeb ukoll Dr. Zammit il-ġimgħa l-oħra, dak kien ifisser illi ir-riforma li kien se jġib Muhammed permezz tar-reliġjon kienet se ġib taqliba kbira fis-soċjetà. Issa, naturalment, kif ġara dan kollu, skont it-tradizzjoni Musulmana u skont il-Kuran stess, jingħad li wara żwieġ tiegħu ma' negozjanta għanja li kienet armla, jisimha Ħadija, Muhammed jingħad li kellu dera fuq muntanja fej il-soltu kien iħobb imur jitlob xi kultant, u f'dina id-dera jingħad li ra xi ħadd kellu dera ta' xi ħadd tal-aġeb li aktar tard imbagħad kellu jkun interpretat bħala l-Anġu Gabriel.
Jiġifieri huwa kien imur jitlob.
Iva.
Kien ħadd dan x'reliġjon?
Iva, f'Mekka diġà kien hemm dawk illi jemnu falla wieħed. Naturalment ma kienitx ċara l-idea ta' kif kienet ir-relazzjoni ta' Alla wieħed mal-bnedmin dik iva, u ta' min jgħid ukoll jiġifieri li kif qal Dr. Zammit l-ġimgħa l-oħra, kien hemm Lut u kien hemm minn Sara wkoll, jiġifieri twemmin falla wieħed ma kienitx xi ħaġa illi ma kienx qiegħda fl-Arabja, l-avolja kien hemm il-pagani wkoll. Però iva, mingħat li Muhammed u anki l-familja tiegħu kienu diġà disposti biex ngħidu hekk lejn dak li kellu jiġi żviluppat aktar tard bħala l-Islam illa li xumma kienu jemnu falla wieħed kifa.
Allahu akbar, Allahu akbar.
U l-ewwel esperjenza ta' predikazzjoni tal-Islam kif bidlet ħajjet Muhammed?
Allahu akbar, Allahu akbar.
Intant, din l-ewwel esperjenza li jingħad li kellu naturalment bidletlu l-ħajja tiegħu u anki l-ġejjieni tiegħu. Kellu l-għajnuna, l-appoċ tal-mara tiegħu, tal-kuġin tiegħu, it-tifel tazziju ġifiri li kien rabbieħ, u ta' xi ħut oħra ħdejn il-viċin il-familja tiegħu. Naturalment, dana meta kien hemm l-ewwel predikazzjoni tal-Islam permezz ta' Muhammed, naturalment, la darba kienet se ġġib taqlif fis-soċjetà, dan kien se jġib ukoll edewwa minnu. Tajjeb, bħalma ġara fuq kollox fit-Testament il-qadim, ġifier istorja ta' dejjem, l-ewwel ikollok l-ewwel jiddieħqu bik, u mbagħad jipperseguitawk, u mbagħad ikunu jridu jfittxulek ħajtek. Hija ħaġa li ssir. U nistgħu ngħidu li dak kollu Muhammed għadda minnu u dawk illi kienu bdew jemnu fih. Naturalment il-messaġġ tal-bidu ta' Muhammed kien l-ewwel nett truha minn falla wieħed quddiem soċjetà pagana. It-tieni riforma soċjali, minħabba l-inġustizzja li kien hemm, inġustizzja mhux daqstant kif noħdu għallum, imma l-istruttura ta' tribù minna nifisa kella ċerti elementi li aħna nisuhom bħala inġusti. Il-mod kif kienet is-sistema ta' kizmin. U naturalment it-twissija illi min ma jikkonvertix, min ma jindimx, hemm l-aħħar jum u għal-jum tal-kastik. Issa, naturalment dan il-messaġġ, messaġġ qawwi, ma tantx inogħġob l-ewwel nett ħar raġunijiet kummerċjali u mbagħad naturalment ħar raġunijiet irreliġjużi tantu hekk illi minħabba l-persekuzzjoni qalila li kien hemm, xi wħud minn dawk illi jemnu fil-messaġġ ta' Muhammed stess bagħthom l-Etjopja. L-Abissinja, fejemmek kienu pratikament rifugjati. U ġew milquwa mill-imperatur tal-Etjopja li kien u għadu pajis nisrani.
Kif kien irnexxilu jikkonvinġihom lil dawn il-persuni?
Għandek diversi elementi. L-ewwel nett il-fatt illi ħafna minn dawn kienu nies li sfaw fitma tal-istruttura soċjali ta' dak iż-żmien. It-tieni nett il-għaliex il-predikazzjoni ta' Muhammed kienet fisser ukoll ċertu sens ta' solidarjetà illi ma kienix tiddependi mis-sistema ta' tribù. Hemm it-tielet punt huwa li hu stess raw fih bniedem li kien sinċir, bniedem konvint mill-predikazzjoni tiegħu u bniedem li seta' jmexxihom u jtihom ċertu ħelsien u ċertu dinjità li qabel ma kellhomx. U dan ġifieri f'kull lat soċjali u reliġjuż. Hemm naturalment dan kompla ġab dan l-iżvilupp tal-Iżlam u żieda f'dawk li bdew jagħmlu fih ġabu magħhom persekuzzjonijiet ta' tip ieħor. Pereżempju, saħansitra fil-familja tiegħu stess ta' Muhammed kien hemm nies li mhux biss ma qablux miegħu ma kienu jippersegwitaw. Fosthom sieħ stess ċertu wieħed Abu Lahab li għandna fil-Koran kapitlu 111 hemm kapitlu dedikat għalih. Il-mara ta' Abu Lahab kienet tippersegwita ħafna, per eżempju jingħad li kienet titfa' ix-xewk fit-triq apposta u l-olli apposta fit-triq ġifieri biex jirfes fuqhom u jweġġa'. Abu Lahab stess annulla l-erusija li kien se jkun hemm bejn ibnu u bejn it-tifla ta' Muhammed waħda minnhom, Fatima. U dan naturalment ġab miegħu iktar firda u iktar inkwiet. Li ġara kien illi f'dawn il-mumenti l-aktar koroħ biex ngħidu hekk kien beda jidher xaqta dawl. U dan kien il-fatt illi f'belt viċin Mekka, il-belt kien jisima Jathrib li aktar tard imbagħad saret Medina. Kien hemm kussjon li għamet bejn xi tribujiet Arab u xi tribujiet Lut u kienu talbu lil Muhammed biex imur fil-belt tagħhom ħalli jagħmilha ta' medjatur. Dan kien ifisser diversi affarijiet. L-ewwel nett kien ifisser rikonoxximent tal-integrità tiegħu. It-tieni nett kien ifisser ukoll illi se jsib appoġġ kemm għal ħin nifsu kemm għal dawk il-disċipli tiegħu li kienu qegħdin jiġu persegwitati. U fil-fatt fis-sena 622 saret dik il-ġrajja li ngħidu l-aħna il-ħiġra jew il-ħeġira fejn Muhammed telaq minn Mekka u mar flimkien mas-segwaċi tiegħu joqgħod f'din il-belt li kien jisimha Jathrib u aktar tard saret Medina.
Allahu akbar, Allahu akbar.
X'kienet fisser il-ħeġira jew il-ħiġra?
Issa, ta' min jgħid hawnhekk punt u dan nenfasizzah. Sfortunatament, il-kelma ħiġra jew ħeġira ħafna drabi tiġi maqluba bħala emigrazzjoni. jimna biex maħħa fil-sens li ma tatix il-tifsira kompleta ta' dik il-ġraja. Ma kienix sempliciment li Muhammad telaq minn post u marjot post iħor, imma kienet fisser illi jissa għandek firda, għandek asma mill-li moddi. Issa memx huwa pass li ma terġax lura minnu. Jien personalment inqis dan il-pass tal-ħiġra l-istess bħalma kien il-pass ta' Josue fit-Testament il-qadim meta qasmu l-Ġordan. Niftakru per eżempju fil-Bibbja meta Josue qasam il-Ġordan il-manna spiċċat. Ma baqgħetx iktar għaliex għaliex issa kellhom l-art ġdida kienu se jibdew issa jieklu mill-frott tal-art li huma jaħdmu stess. Iġbiri memx iktar kemm konna tajbin fl-Eġittu dik in-nostra dik spiċċat. Ta' sekk. U l-istess nistgħu ngħidu għall-ħeġira. Biex nagħti eżempju forsi tikka tikka iktar reċenti, meta pereżempju l-ġeneral Spanjol Pizarro wasal l-Amerika t'isfel, ordna li l-vapur jinħarqu. Biex issa ħadd ma jerġa' lura Spanja, issa dina postkom dan pajjiżkom. Jien inqis il-ħiġra propju f'dan is-sens. Illi m'hemmx aktar li modi, hemm qasma totali issa wasalna f'punt fejn ma nistgħux nerġgħu lura minn dik minn dak il-pass li sar.
Allahu akbar, Allahu akbar!
Tkellimna wkoll ma' Father Joseph Farrugia li tana l-kummenti tiegħu dwar Muhammad mill-perspettiva nisranija.
Bejna l-insara u l-Musulmani hemm ħafna bil kemm f'dak li għandu x'jaqsam dottrina. Speċjalment dwar Alla, dwar il-bniedem, dwar l-anġli, dwar il-ġudizzju universali, ecc. U kemm fejn tidħol il-morali, anzi, hemm ħafna aktar konverġenza bejn it-tagħlim morali fil-reliġjoni Isranija u r-reliġjoni Musulmana milli fejn jidħol it-tagħlim ta' dottrina. Issa, anke rigward tagħlim biex nseħħulu hekk teoloġiku. Bil ukoll, speċjalment fejn jidħol Alla. Però jien naħseb illi jekk teżisti kważi firda totali, din teżisti fir-rigward tal-persuna ta' Muhammad. Għax wara kollox min hu l-Musulman? Il-Musulman huwa dak li jemmet li Muhammad huwa il-messaġġier tal-Alla, huwa profeta fis-sens stret tal-kelma profeta, dak li nifhmu aħna meta ngħidu Abraham, Iżajja u l-oħrajn. U minn aħħar oħra min hu n-Nisrani? In-Nisrani huwa dak li jemmen li Ġesu Kristu huwa l-iben naturali ta' Alla li sar bniedem permezz tal-Verġini Marija. Issa, fi kliem ieħor, il-fidi f'Muhammad tkun negazzjoni tal-fidi fi Kristu għaliex Muhammad jirrifjuta, anzi jiġħad totalment li Ġesu Kristu huwa l-iben tal-Alla. Ġifieri fi kliem ieħor wieħed ma jistax ikun Nisrani u jaċċetta li Muhammad huwa ta' bil-ħaq profeta. Intenni fis-sens stret tal-kelma profeta kif aħna nifhmu dak li aħna nifhmu bi profeta fl-istorja ġudeo-kristjana, fl-istorja tas-salvazzjoni. Jiġifieri mela aħna u aħna l-insara u l-Miżilmin, il-Mużulmani, naqblu ċertament, aħna naqblu magħhom dwar l-ewwel parti tax-xahada, jiġifieri li m'hemmx allat għajr Alla wieħed. Però li Muhammad huwa l-messaġġier tal-Alla, dik s'intendi aħna ma nistgħux nagħmlu għatana dik il-parti tal-istqarrija tal-fidi Musulmana, it boils down to this, jiġifieri, li waqt li aħna nistgħu nidentifikaw ruħna ma ħafna aspetti tal-ħajja reliġjuża tal-Misilmin, ċertament li aħna ma nistgħu qatt naslu li nilqgħu lil Muhammad bħala profeta inkwantu ċertu stqarrijiet ta' Muhammad huma diametrikament opposti għal-rivelazzjoni ta' Kristu. Ċe Kristu bħala Alla, Kristu bħala liben il-wahdini tal-Alla ma'mul bniedem, Kristu bħala liben tal-Alla li fih aħna ulied adottivi tal-Alla. Għal-Misilmin, u l-Misilmin huwa dak li jemnu l-Misilmin huwa dak li ġiet trasmess lilhom minn Muhammad, il-bniedem huwa qabdallah, il-bniedem huwa għaddej tal-Alla ma qatt ma huwa iben tal-Alla fil-veru sens tal-kelma. Waħna għalina dinija fundamentali. Illi Alla huwa l-missier li jnissel l-iben fl-Ispirtu Santu u fibnu imnissel bħala bniedem huwa jilqa' lilna wkoll b'identità ġdida b'dik l-identità ta' wlied adottivi tal-Alla. Din hija ħaġa li Muhammad ma jifhimix u ma jipritkajix, anzi esplicitament, jirrofta u minħabba fejk aħna ma nistgħux nilqgħuh bħala profeta fis-sens tritt tal-kelma, però dejjem nistgħu nilqgħuh bħala profeta fis-sens wiesa' tagħha.
Allahu akbar, Allahu akbar!
Muhammed ċifisser għal-Musulmani tal-lum.
Meta mbagħad Muhammed mar Medina u beda jara anki li mhux biss kien hemm affarijiet simili ma anki ħafna affarijiet differenti bejn dak li kien qed jiġi ppredikat permezz tal-Koran, dak li kienu qed jemmnu l-Musulmani u dak li kien hemm fost il-lut u fost l-insara, allura bdiet toħroġ iktar l-identità tal-Islam bħala xi ħaġa differenti u unika. Allura hemmhekk nistgħu ngħidu li daħlet iktar l-idea li l-nett ta' Muhammed bħala s-siġill tal-profeti. Ġimgħa l-oħra tkellimt dwar il-ħatem, ħatem l-NBA, li Alla qiegħed is-siġill il-Muhammed bħala s-siġill fuq ir-rivelazzjoni tiegħu, bħala r-rivelazzjoni aħħarija ta' Alla il-Koran. It-tieni nett għandek ukoll il-fatt l-Islam issa jibda jiġi mxandar aktar bħala il-perfezzjoni tar-reliġjon naturali tal-bniedem. U allura fejn qabel kellek l-idea ta' Muhammed qiegħed jibtedja fid-direzzjoni fl-istess linja tal-profeti ta' Testament il-qadim, issa għandek xi ħaġa aktar oħra miżjuda magħha li hija l-fatt illi l-Islam nistgħu ngħidu li ġab fix-xejn ir-reliġjonijiet l-oħra ta' qabel. Illa lix qiegħed jerġa' jistabbilixxi ir-reliġjoni l-fidi naturali tal-bniedem. Wara f'dan is-sens Muhammed jispikka bħala personalità unika b'reliġjon biex ngħidu hekk indipendenti u fl-istess waqt għandna illum il-ġurnata aktar l-idea permezz anki tal-istorja ta' tradizzjoni, l-ewwel nett li Muhammed iktar bħala riformatur, mhux biss reliġjuż anki politiku, u aktar u aktar minn hekk huwa il-mudell u l-ewwel interpretu tal-Koran.
Grazzi ħafna Fader Joseph Ellul, aħna l-ġimgħa d-dieħla ser niddiskutu l-Koran. Għamlu appuntamenti ieħor magħna bħalhom ġimgħa l-programm ieħor Islam għallum. Defne Kassar insellmilkom.
Allah!